Șirul pildelor pe care Mântuitorul o spune o începe, începe în capitolul 21. După ce el intră în Ierusalim, strigând mulțimea, Osana, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, intră în templu, copiii strigă prin templu în continuare și ies farisei, cărturarii, arhierei și zic, fă-i să tacă, nu auzi ce strigă. Mântuitorul le spune, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga, îi scoate afară pe, și răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și a vânzătorilor de porumbei, de oi, de capre, de viței de acolo din templu și ei, arhierei, cei din Sinedriu, cei care erau acolo și aveau putere ierarhică, zic, cu ce putere faci tu aceasta? Cine ești tu? Și de aici începe totul. De aici începe șirul discuției dintre Mântuitorul și ei. De la versetul 23 din capitolul 21. Și de acolo Mântuitorul începe acest dialog între ei și între, acceptă acest dialog sau răspunde întrebărilor răutăcioase, invidioase, fățarnice, viclene, care încearcă să-l prindă în cuvânt, le răspunde și le spune, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceasta, dacă și voi îmi veți spune, botezul lui Ioan a fost de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei zic, nu știu. Și atunci a zis, nici eu nu o să vă spun. Dar totuși Mântuitorul continuă dialogul cu ei. Dar ce părere aveți? Un om avea doi fii și începe să le spune prima pildă. Un om avea doi fii, merge la unul și îi zice, fiule, tu te lucrează în via mea și el cel nu mă duc. Merge la al doilea și îi zice, fiule, lucrează în via mea și el ce eu, Doamne, mă voi duce. Cel care a zis, nu mă duc, s-a gândit așa, s-a mâhnit în inima lui, care a răspuns așa tatălui său și s-a dus și a lucrat. Celălalt care a zis, eu, Doamne, mă voi duce, nu s-a dus. Și zice, care dintre aceștia doi vi se pare că a făcut ascultare de tatăl, care i-a fost fiul adevărat? Păi, primul, zic ei. Dar să știți că atunci când am vorbit despre această pildă, poate n-am insistat asupra unui singur lucru. Nu o să ne oprim acum, nu o să revenim iară cu o sârdie la ceea ce am tot bătut drumul prin această pildă. Vă citesc din nou pilda aceasta mică, că e foarte mică, 2-3 versete. Dar ce părere aveți? Un om avea doi fii și a mers la cei din tâi și a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Aș vrea să insist asupra câtorva cuvinte pe care atunci când am vorbit pe cuvinte peste care atunci când am vorbit nu am insistat sau am trecut cu ușurință, peste care am trecut cu ușurință. Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea, astăzi. Iar el răspunzând a zis, nu vreau, dar pe urmă căindu-se s-a dus și mergând al doilea a zis, tot așa. Deci, fiule, tu te și lucrează în via mea. Iar acesta i-a răspuns, mă duc, Doamne. Dar nu s-a dus. În celelalte traduceri, e chiar mai clar, mai... eu însă mă voi duce, zice. Nu mă duc, Doamne, ci eu însă mă voi duce. E un fel, e o raportare... Se vede că răspunsul lui e o raportare la răspunsul fratelui. Nu e neapărat o raportare directă la Dumnezeu, la Tatăl. Deci el răspunde, eu însă, Doamne, mă voi duce, nu pentru că mi-e drag de tine și vreau să fac ascultare, ci văzând reacția fratelui meu, eu nu sunt ca fratele meu, eu sunt un băiat bun, eu mă voi duce. Și asupra acestor două lucruri vreau să atrag atenția că, așa cum în Tatăl nostru, Mântuitorul ne spune, pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi, astăzi. Și se referă aici și la cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu și pâinea euharistică și atunci noi cerem astăzi, acum, Dumnezeu este un prezent continuu, un etern prezent, este aici și acum și atunci astăzi ne cere și Dumnezeu să facem ceea ce avem de făcut atunci, în clipa aceea. Astăzi a lăsat pe mâine un dezastru. A lăsat pe altă dată cele ale mântuirii, cele ale lucrării lui Dumnezeu, E o, cum să zic, e o mare înșelare. De fapt, știți că am tot povestit pilda aceea, acea întâmplare cu demonii și cu părintele Arsenie care îi vede și care până la urmă, până la urmă taina cea mare a diavolului zice, da, dar nu acum. Faci, dar nu acum. Lasă altă dată. Și de fapt pare o chestie foarte simplă sau foarte o bagatelă că numai să amâni, dar de fapt e una dintre cele mai mari arme ale diavolului împotriva omului. Cele ale mântuirii se fac astăzi și se fac acum. Cu puterile pe care le ai tu atunci, faci ce poți să faci, dar faci, nu stai, nu te oprești. Cel ce stă în viață domnicească cade, coboară. Ești într-o zi de mai trist, cu tristețea pe care ai primit-o atunci ca o cruce, așa ești în ziua aceea, așa te-ai pomenit, cu tristețea aia ți-aduce aminte de zilele, eu știu, ți-aduce aminte că trebuie să strângi păcatele tale, o folosești spre folosul duhovnicesc, tristețea. Te trezești luminos, bucuros, mulțumești Dumnezeu pentru toate câte ți le-a dat, o folosești pe Dumnezeu. Dar oricum, nu este o situație sau o stare sufletească în care tu să zici, astăzi nu poți să-i slujești lui Dumnezeu. Ba da, poți să-i slujești Dumnezeu. E ca și cum în fiecare zi îți spune la îndemână Dumnezeu un alt, o altă unealtă. Odată ai o seceră, după ai, nu știu, ai o coasă, după aceea ai un ciocan, după aceea ai ieșit cu fiecare, poți să faci ceva într-o casă. Te duci și repar ceva, faci ceva, este ceva de făcut. Numai dacă ești leneș, cum zice Mântuitorul, slugă leneșă și vicleană, nu faci. Și Dumnezeu insistă asupra acestui astăzi, astăzi, te duci astăzi. Așa cum Mântuitorul repetă, de fapt, și spune, vremea mea încă n-a sosit, încă vremea mea este, vremea voastră este tot timpul. Deci astăzi, este acum, este tot timpul. Vremea voastră este tot timpul. Este în toată vremea. Nu este o vreme în care, să noi zicem, nu este vreme pentru mântuirea cu asta. Nu este vreme pentru Dumnezeu. Sau trebuie să mai aștept să se dospească ceva în mine, să crească ceva, că după aia o să fie vremea lui Dumnezeu. Nu, nu. Vremea lui Dumnezeu este neîncetat. La măsura mea, cum pot eu, dar este neîncetat. Asta de fapt e și taina pildei sau întâmplării cu smochinul neroditor. Astăzi, atunci trebuia să fie smochinul în el. Nu mai târziu, nu mai încolo, nu. Și asta se verifică în viața duhovnicească, în viața, în partea trupească, în partea în ce ține de natură, nu se poate așa ceva. Există roadele la o vreme a lor și gata, asta e tot. În ceea ce ține de suflet nu există. Nu există iarnă duhovnicească. Există perioade de rodire într-un fel sau într-altul, dar se poate rodi în orice perioadă. Există modalități, Dumnezeu ne deschide căi de a rodi în fiecare vreme sufletească. Sufletul nu are anotimpuri. Anotimpuri de rodire și de nerodire. Toate sunt de rodire. Într-un fel sau într-altul, toate sunt de rodire. Ne întoarcem. Deci astăzi asupra acestuia și alt lucru asupra care ne atenționează Dumnezeu și știți că și în alte pilde Dumnezeu ne-a atenționat asupra acestei uitări la celălalt. Pierderea relației directe cu Dumnezeu și întoarcerea privirii spre celălalt e una dintre cele mai grave posibilități de greșeală a omului. O altă modalitate de a-l îndepărta pe om de pe calea mântuirii pe care o folosește diavolul. Dacă una dintre ele este lasă pe altă dată, nu acum, nu știu ce, o a doua, tot așa de gravă, poate și mai gravă, aș zice, mai ales și mai gravă la cei care sunt deja pe cale, la cei care deja cumva și-au asumat, deja au luat jugul și zic că sunt pe cale, una dintre cele mai, nu că una dintre cele mai, cea mai gravă cea mai gravă înșelare pe care, în care poate cădea omul este să se uite la celălalt, să greșească uitându-se la celălalt, să se compare cu celălalt, să reacționeze în funcție de reacțiile celuilalt, să vorbească sau să se relaționeze cu Dumnezeu în funcție de ce face și celălalt. Asta e una dintre cele mai grele, grave greșeli pe care le poate face omul. Și sunt multe întâmplări și multe pilde pe care Dumnezeu le dă, având în frunte cumva ca o coroană, pilda lucrătorilor la vie, chemați unii ceasul de dimineață, hai să zicem cu ceasurile noastre românești, cum le știm noi. Unii chemați de la ora 6, alții chemați de la 7, de la 8, de la 9, de la 10 de dimineață. Și până seara la 11 noapte, să zicem, deși ceasurile pe care le măsoară în pildă aceea sunt până la 6 seara, când se termină ziua iudaică. Și până la 6 seara, să zicem. Ultimii vin la ora 5, după masă, cu o oră înainte de a se termina lucrul definitiv. Asta înseamnă la ora 11 la evrei, ora 5 după masă. Și ce acuză Dumnezeu acolo? Nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun, zice Dumnezeu la acela care zice, prietene, nu ne-am înțeles noi așa? Îi zice, nu ne-am înțeles noi că îți dau un dinar și tu ai fost foarte bucuros? Nu cumva, dintr-o dată, ochiul tău a devenit rău pentru că eu sunt bun cu altul? Adică tu te-ai uitat la relația mea cu altul, la ceea ce face altul, și dintr-o dată ochiul tău a devenit rău? Și să știți că astea e între căile cele mai mari de care diavolul profită ca să ne facă răi, ca să ne facă învârtoșați împotriva lui Dumnezeu, ca să nu mai avem încredere în Dumnezeu, ca să ne revoltăm împotriva lui. Tot așa se poate tâlcui și titlul cărții Părintului Savatie, Dragostea lui Dumnezeu care ne zmintește. Dragostea lui Dumnezeu față de alții, pe care noi am crede că ar trebui pedepsiți, ar trebui așa și așa și așa și așa, așa făcuți și drăși, și care se arată în alte chipuri, nu prin judecată, nu prin bătaie, nu prin ceartă, ci nu știm, prin mângâiere, prin răbdare cu el. Dumnezeu își arată dragostea altfel față de omul ăla. Cum crede el? Cum va socoti el și crede de săvârșit și socotește de săvârșit? Și noi ne izmintim de această dragoste a Dumnezeu și ne revoltăm motiva lui Dumnezeu și socotim că n-are rost să mai facem nimic. Păi dacă ăla nu-i pedepsit și dacă ăla n-a făcut nu știu și ăla nu știu ce a mai făcut și Dumnezeu nu i-a făcut sau ăla a fost bun și Dumnezeu nu i-a dat, păi atunci ce rost are eu? Și dintr-o dată relația ta cu Dumnezeu se strică, chiar dacă tu până atunci ai avut dovezi nenumărate că Dumnezeu a relaționat continuu cu tine și ți-a dăruit cum trebuia și când trebuia și cât trebuia și totdeauna ai fost mulțumit de Dumnezeu și de lucrarea Lui, chiar când nu ți-a dat ce ai vrut, pentru că ai văzut în timp că mai bine a fost când mi-a dat atunci. Dar se strică relația ta cu Dumnezeu pentru că te uiți la relația cu Dumnezeu cu alții și începi să o cercetezi și te uiți la ce fac alții și cum fac alții. Și dintr-o dată ochiul tău, nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun, adică Dumnezeu lucrează cu ei și în general în noi vine răutatea prin faptul că ni se pare că cu alții Dumnezeu e mai bun decât ar trebui să fie bun, că eu am lucrat atât de mult, că am făcut atâtea, că cu mine ar trebui să fie mai bun sau ar trebui să mi se întâmple mie, de ce altul ei se întâmple și nu mie? Mie nu, că acela s-a ostenit numai atâta și uite, deja are de toate și eu m-am ostenit atât de mult și eu nu am nimic și tot felul de lucruri de felul acesta, dar această cale de pierdere și de îndepărtare de Dumnezeu se mai înfățișează și în alte pilde. De exemplu, în pilda fiului risipitor. Când fiul rămas acasă, se relaționa cu tatăl și strica relația cu tatăl și se revolta împotriva tatălui pentru că el nu avea până atunci motive de revoltă. Nu avea motive. Nu se spune că el stând acasă s-a revoltat. Nu s-a revoltat niciodată până atunci. I s-a părut probabil normal. Probabil că acolo, stând în taină cu tatăl său, cu tatăl Dumnezeu, a știut de ce Dumnezeu nu i-a făcut petreceri mari, l-a ținut într-un fel de austeritate. Probabil că a bănuit și a înțeles și i s-a părut normal pentru maturizarea lui sufletească și, eu știu, interioară, să treacă prin toate acele încercări, prin toată acea osteneală. Totul a fost bine până când a venit fiul risipitor și când i s-a părut lui, pe cum? Ăsta care și-a petrecut timpul în desfrânări, în desfătări, mai bine așa ar fi traducea, în desfătări, acest destrăbălat, desfrânat, fratele meu și dă așa și face așa și dintr-o dată de aici se face venin. Tot ceea ce până atunci ochiul său s-a făcut rău pentru că Dumnezeu era bun. Înțelegeți? I s-a părut lui că Dumnezeu e bun cu fiul risipitor. Până atunci știa că și cu sine e bun. Dar dintr-o dată nu i s-a mai părut că e bun. Nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun, ochiul tău s-a făcut rău pentru că eu sunt bun. Și așa s-a întâmplat cu fiul rămas acasă. S-a făcut ochiul său rău pentru că i s-a părut că Dumnezeu e bun cu acela. Păi dar de ce e bun cu acela? Că mie nu mi-ai dat, mie nu mi-ai făcut, că eu am vrut și eu cu prietenii mei să nu știu ce și niciun ied nu mi-ai dat și nu știu ce și nu știu cum și ținea teorii tatălui. Și aceeași, și mai sunt și alte pilde, nu o să insistăm, am pus numai două mai importante. Și același lucru se întâmplă sau Dumnezeu îl evidențiază și aici, în pilda aceasta. Eu însă, Doamne, mă voi duce, zice fiul al doilea. Adică acela a fost atent la reacția fiului primului fiu și el dă un răspuns bun, eu însă mă voi duce sau voi face sau voi drege, nu în funcție de relația lui personală cu Dumnezeu și de ce simte el cu adevărat, ci mai mult în funcție de ce face el sau nu face. Probabil e o teologumenă. Teologumenă înseamnă o părere teologică care nu e neapărat o părere a bisericii sau o dogmă a bisericii. E o părere a mea. Eu mă gândesc așa. Probabil că acela din mândrie sau din, ca să iasă bine în fața tatălui, s-ar fi dus. Dar văzându-l că ăla, după aceea sta puțin, fratele la prim, a zis, nu mă duc. Dar a zis, s-a căit așa și a zis, mă duc. Când am văzut că se duce, nu s-a mai dus. A, păi s-a dus, păi eu fac invers, de ce să fac eu cum fac el. Așa cum prima oară a reacționat invers de cum a reacționat fratele și a zis, eu mă voi duce. Păi dacă fratele nu se duce, mă vă duc ce eu. Nu vezi ce băiat deosebit sunt eu? Dar când a văzut că fratele său îi pare rău și se duce, nu s-a mai dus. N-a mai avut ce să arate tatălui. Da? Ce să mai arate? El vrea să fie contra fiului celuilalt, fratelui celuilalt. El vrea să fie deosebit. Relaționa și se relaționa cu Dumnezeu în funcție de poziția fratelui său. Or să știți că asta e una dintre marile greșeli ale vieții noastre. În general, noi facem și relaționăm cu Dumnezeu în funcție de poziția celorlalți. Ce fac ceilalți? Dacă într-o familie cineva, să zicem, e mai habotnic în credința lui, în ideile lui fixe, ești în stare să te lepezi cu totul de Dumnezeu, să te îndepărtezi de Dumnezeu, că ți se pare ție că acela, uite ce relație deosebită are cu Dumnezeu, păi eu n-am nicio șansă niciodată. Și nu te mai apropii cu anii, sau cu lunile, sau cu săptămânile. Suntem dependenți de această relație greșită cu Dumnezeu. Adică noi avem o relație prin ceilalți cu Dumnezeu, în funcție de ceilalți. Și asta e una dintre marile greșeli. Ce să mai zicem invers? Ești în stare să te apropii de Dumnezeu, tocmai pentru că vezi că ceilalți sunt nepăsători sau nu știu, dar când ceilalți încep să se apropie, nu mai vezi nimic interesant în relația asta cu Dumnezeu. Dacă și ceilalți sunt acolo, sunt mulți care sunt așa. Poate vouă nu vi se pare, dar sunt mulți care sunt așa și care își temeluiesc această credință și relație cu Dumnezeu pe faptul că sunt unici, sunt deosebiți, sunt numai ei și Dumnezeu. Că ei sunt, iar ceilalți nu sunt. Iar când ceilalți încep să se întoarcă sau își mai aduc aminte sau se cutremură în adâncurile lor și unii se întorc cu mare râvnă la Dumnezeu, aceștia cumva se lasă pe tânjală. Nu mai au niciun chef să se apropie. Acestea sunt nenumărate întâmplări de felul acesta în Pateric. De pildă, una dintre ele este a unui om, unui tânăr din Alexandria, care spune că avea atâta râvnă la Dumnezeu, atâta râvnă la credință, atâta râvnă la tot ce ține, tot ce cere tradiția și rânduiala bisericii. Și când era în Alexandria, înainte de a intra în monahism, era cel mai râvnitor om din toată Alexandria. Era de o râvnă neîntrecută. Nimeni nu putea să postească cât postea el. Nimeni nu făcea metanii cât făcea el. Nimeni nu se ruga atâtea ore cât se ruga el. Era cunoscut în toată Alexandria. Trecea rugătorul, trecea postitorul, treceau și toți. Nimeni nu putea să se ridice la nivelul lui. Dar când s-a dus în mănăstire, unde toți erau cam ca el, nu i-a mai pus, n-a mai avut niciun chef. Și s-a dus la un părinte mare și a zis, părinte, când eram în lume, făceam mii de metanii, posteam, făceam, dregeam, acum n-am chef, nici 5 minute nu mă rog lui Dumnezeu. Nu postez deloc, nu mă interesează nimic din toate ale bisericii. Oare de ce? Și a zis, frate, atunci din mândrie făceai lucrul ăsta. O făceai pentru că te socoteai mai mare ca ceilalți, te lăudau ceilalți, erai unic, erai deosebit, acum o faci, toți sunt cel puțin la măsura lui erau toți, erau monahi. Experimentați, pus nici oameni care nu mai aveai să te laud în fața lor, că erai și tu unul mic dintre ei pe acolo. Și dintr-o dată s-a dovedit că tot ce făcea el până atunci nu o făcea neapărat pentru Dumnezeu, o făcea pentru sine și pentru lauda sa și mândria sa. Foarte mulți suntem așa. Foarte mulți din noi e așa. Poate că o să insistăm și altă dată asupra acestei părți foarte e ca și cum într-o cetate sunt anumite ziduri mai slabe. Ăsta e un zid slab pentru toți. Aici, faptul că tu ai o relație cu Dumnezeu prin ceilalți și în funcție de cum sunt ceilalți, e o mare greșeală. Relația ta cu Dumnezeu, ce ați zice sau ce părere ați avea despre un soț sau o soție sau un prieten, o prietenă sau doi prieteni sau două prietene care ar relaționa între ei în funcție de cum sunt ceilalți. Adică tu să zicem că ești prieten cu cineva, tu ca băiat cu un alt băiat, sunteți prieteni bun, și te duci în cameră la el, acolo unde e el, și vezi că ceilalți sunt foarte buni prieteni cu el. Și cel puțin la fel ca tine, prietenie cu el. Și tu deja ți-a cam trecut prietenia. Păi, ăsta se înțelege foarte bine cu ăștia, măi. Păi eu credeam că ești un prieten special pentru el. Și într-o dată prietenia ta scade. Poți să spui că asta era o prietenie deosebită? Că tot ce a fost atunci până atunci între tine și el, nu poți să spui. Sau un soț, numai pentru că soția lui e vorbită de bine și cine știe, și alții o prețuiesc, dintr-o dată lui cam scade toată râvna sau devine chiar gelos și învârtoșat și îi se pare că îi se ia lui din cinstea lui și din lauda lui dacă e prea lăudată ea, sau se schimbă cu totul relația între el și ea tocmai pentru că ea e ori prea cinstită, ori vorbită de rău. Să zicem, e ori vorbită de rău și dintr-o dată scade și ție părerea bună despre ea. Nu, așa o fi. Și dintr-o dată prietenia ta, relația ta cu ea sau cu el, prietenul tău, se transformă în funcție de cum sunt ceilalți. Asta e una dintre cele mai mari greșeli ale omului, dar când asta o vede oricine în relațiile prieten, prietenă, soț-soție, o vede oricine aici, da, păi în relația cu Dumnezeu. Cât de gravă e această greșeală, nu? Dacă într-o relație normală e gravă, dacă tu ca prieten te superi pe cineva că el s-a îndepărtat de tine numai pentru că nu știu, pentru că alții aveau nu știu ce poziție față de tine. Că erau foarte binevoitori cu tine, că se simțeau foarte bine în preajma ta și atunci lui nu i-a mai făcut să fie cu tine. Și tu te-ai întristat pentru un asemenea prieten. Păi cum? Adică atât a fost prietenia noastră. Numai pentru asta, că ți se pare că ești salvatorul și unicul, numai pentru asta era prietenia noastră și asta și sfârșit, cu atât mai mult când e vorba de Dumnezeu. E îngrozitor când e vorba de Dumnezeu, să te lepezi de Dumnezeu și să te îndepărtezi de El în funcție de cum sunt ceilalți din casa ta, din preajma ta, din biserică și să-ți reglezi tot timpul relația ta cu Dumnezeu în funcție de lucrurile acestea. Și până la urmă, dureros, foarte dureros, este că relația noastră cu Dumnezeu se primă între două granițe. Una, în funcție de întâmplările și situațiile pe care le întâmpinăm în viață, adică dacă sunt vremuri mai bune și mai liniștite, avem o relație tot mai spălăcită și tot mai plictisită până la dispariție, pentru că nu avem nevoie de el. Suntem bine, suntem sănătoși, nu am nevoie de el. Când sunt situațiile grave, boli, necazuri, crește relația, tensiunile și acuzele tale asupra lui, dar și relația și sar și te prinzi de marginea hainei și strigi, nu mă lăsa. Și deci, toată relația ta cu Dumnezeu absolut depinde de întâmplările din viața ta. Ea nu e o relație constantă și perseverentă și care se ține de o relație interioară între tine și Dumnezeu, de o luptă constantă a ta, ci ține absolut de lucrurile ce se întâmplă exterior. Și de la cei mai mulți dintre noi, acestea sunt cele două laturi care ne influențează relația cu Dumnezeu. Asta și relația celorlalți cu Dumnezeu. Cum sunt ceilalți cu Dumnezeu? În funcție de cum sunt ceilalți cu Dumnezeu, sunt și eu. Unii sunt așa de... sunt tip... mai mulță. Adică dacă celălalt se roagă, e binevoitor, nu înjură, sunt și eu cu Dumnezeu. Celălalt înjură, vorbește urât, ridică pumnul la Dumnezeu, sunt și eu. Adică sunt și eu cum sunt ăia. Relația mea cu Dumnezeu se schimbă în funcție de context și de oamenii cu care sunt. Iar e dureros. Alții mai complicați, dacă unii sunt iubitori, cinstitori de Dumnezeu, vorbesc tot timpul despre El, relația ta cu Dumnezeu se strică și se răcește și se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, nici nu mai vrei să auzi de El. Asta iar e urât. Dar oricum, dureros e că, în general, între aceste două forțe e relația noastră cu Dumnezeu. Nu există și a treia forță, aceea interioară a căutării lui Dumnezeu, a doririi de a te întâlni cu Dumnezeu, sincer, a căutării tale personale, asta e 1-2%, 3%, 4%, 5%, în mod deosebit, excepțional. Restul, 45%, 45%, 47%, 47% sunt cele două. Dar lăsăm asta. Este această pildă, ei răspund cel din tâi, l-a ascultat pe tatăl. Mântuitorul le spunea o a doua pildă, pilda stăpânului care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a sădit un teasc, a ridicat un turn, s-a dus departe, a trimis la ei oameni și oameni pe care i-au bătut, pe care i-au omorât, pe care i-au ucis cu pietre și până la urmă l-omoară și pe fiul zicând, iată acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să scăpăm. Și Mântuitorul până la urmă le spune, voi sunteți aceia, că voi ați lăsat la o parte piatra, cea din capul unghiului, ați dat-o la o parte și sunteți lucrătorii care n-ați știut că piatra aceea din capul unghiului era cea mai importantă și ați dat-o la o parte Și cumva, până la urmă, le spune clar, voi ați făcut asta și pentru aceasta se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu, se va da altora care duc roadele ei. Și arhierei, și ăsta e ultimul verset, din ultimele două versete din capitolul 21, iar arhierei și farisei, auzindu-i parabolele, au înțeles că despre ei vorbește și căutau să-l prindă, dar s-au temut de mulțime pentru că îl socotea profet mulțime. Și se continuă, mântuitorul continuă, firul parabolelor. Și răspunzând, Iisus le-a zis și le-a vorbit iarăși în parabole zicând. Se continuă, ăsta e capitolul 22. Și zice o parabolă. Asemănată s-a împărăția cerurilor omului împărat care i-a făcut nuntă fiului său și a trimis slujitorii să-i cheme la nuntă pe cei poftiți, dar ei n-au vrut să vină. Din nou a trimis alți slujitori zicând, spuneți-le celor chemați, iată, mi-am pregătit ospățul, juncii mei și cele îngreșate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țaină, altul la negoțătoria lui, iar celălalt, punând mâna pe slujitorii săi, i-au bajocorit și i-au omorât. Și auzind împăratul acela, s-a mâniat și, trimițându-și oștile, i-a nimicit pe ucigașii aceia și cetățile lor le-au pus foc. Atunci a zis către slujitorii săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost rădnici. Mergeți dar și la răspunțile drumurilor și pe cât îi veți găsi, chemați-i la nuntă. Și ieșind slujitorii aceia, la răspânt i-au chemat pe toți cât i-au găsit, răi și buni. Și s-a umplut casa nunții cu oaspeți, iar împăratul, intrând să-și vadă oaspeții, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, prietene, cum de-ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis către slujitorii, legați-i picioarele și mâinile, luați-l de aici, aruncați-l în întuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scârșirea dinților. Că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Asta e pilda, de la versetul 1 până la versetul 14. O a doua pildă mare, a fost o pildă mai mică înainte, o a doua pildă mare e spusă în Mântuitorul arhiereilor, cărturarilor, fariseilor. Dacă în prima pildă le-a înfățișat lucrarea sau apropierea de Dumnezeu ca o osteneală, ca o strădanie, ca o muncă, dar totuși răsplătită cu rodul vinului, rodul viei, vinul, nu? Adică lucrătorii la vie beau vinul, nu? Și nu vrea să-l mai dea lui Dumnezeu. Dar oricum, înfățișează împărăția ca pe o osteneală, ca pe o strădanie pe care trebuie să o faci. Aici, Mântuitorul le înfățișează o altă pildă în care le spune, le înfățișează împărăția ca pe o bucurie. Ca pe o bucurie fără seamă. Îi cheamă la o bucurie, la o nuntă. Toate sunt pregătite. Nu trebuie să faceți nimic. Deci, iată, toate sunt pregătite. Juncii mei și juncile mele sunt junghiate. Totul e pregătit. Și a trimis la cei care erau, fuseseră invitați. Adică ei fuseseră de mult invitați. Nu era așa că erau luați pe nepregătite. Ei știau de mult. Adică împăratul de mult anunțase, era om înțelept, nu atunci pe moment, de mult îi pregătise, de mult îi lăsase, așa cum vă spuneam dățile trecute, Dumnezeu nu-i ca diavolul că te ia pe nepregătite. De mult le spusese, îi pregătise. Și încă l-a trimis de mai multe ori la ei. Și prima dată a zis nu, a doua oară fiecare a dat câte o explicație și a treia oară i-a ucis pe cei trimiși. Și atunci se mânie împăratul și trimite și arde acele cetăți și pe acei oameni și trimite să umple casa sa de la margine, de la răspunțurile drumurilor. Această pildă, mai mult decât prima, ne vorbește despre Dumnezeu care atât de mult ne dorește. Adică insistă să venim la nunta lui. Fără discuție, împăratul este tatăl. Fără discuție, fiul de împărat este fiul lui Dumnezeu. Și insistența cu care Dumnezeu insistă să venim la nuntă, insistă să venim la nunta sa, la bucuria sa, ne arată cât de mult ne dorește. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, această pildă arată cât de mult ne dorește Dumnezeu. Dumnezeu chiar ne dorește în împărăția sa. Nu e așa ca și cum ar zice cineva, știți cum se dădea, n-ați prins voi perioada comunistă, așa, în plin. Când venea, cum ziceau acolo, balena, așa se zicea la tirul cu portocale, un vecin care afla, mergea pe stradă și a venit niște, a venit ceva, dacă vreți să veniți, dar nu prea spunea ce a venit dacă nu era om bun. El vrea să fie el primul, că oricum stăreau alții copii și fugeau înaintea lui. Și zice, a venit ceva, dacă vreți să veniți, veniți, dacă nu, nu. Și se fofila și se ducea el acolo să-și ia bananele și portocalele lui. Și după aceea abiații oamenii aflau, dar era deja tot orașul adunat și nu mai reușeau să vină repede ei, să stea, să... Și după aia venea și zicea, eu am, dacă ai ochi de văzut și ești înțelept, vezi, voi n-ați văzut, nu știu ce, încă se și dădea mare cu chestia asta, nu, nici nu era rușine. Și, e, Dumnezeu nu e așa. Adică nu zice, domnule, am venit, am deschis aici, n-ați fost atenți, îmi pare rău. Eu am mai lăsat ceva scris acolo niște pe undeva, trebuia să vă uitați prin casă, să studiați toate cărțile, poate găseați un verset unde era scris că, da, îmi pare rău. Nu, nu. Deci Dumnezeu nu numai că îi chemase de mult și le spuse și le amintise și știau, erau chemați de mult, cu mult înainte, ci și după aceea trimite de 3 ori special la ei, haideți, încă le explică, toate sunt junghiate, uite, frumoase, puse pe masă, totul e rânduit. Deci nu, nu știu, eu masă acolo, dacă vreți să veniți așa, vă cheamă stăpân așa la o vorbă. Nu, la nuntă, la nuntă, haideți la nuntă, la o bucurie foarte mare. Așa e Dumnezeu, nu e ca diavolul. Diavolul totdeauna, și să știți că și în general, după ce tu ratezi ceva și el vine și zice, ai văzut? Eu... Știți că totdeauna după ce noi ratăm ceva, nu știu, un tren, ceva, ratăm. El vine și zice, a, păi dacă prindeai trenul, reușeai și chestia aia, te întâlneai și cu prietena ta, era nemaipomenit, acum ești vai de capul tău. El vine cu aceste lucruri și ne întărește starea asta de tristețe, de deznădejde. Eu am vrut să zic, dar dacă tu n-ai fost atent și cumva ne întărește starea asta de tristețe, de tulburare, de deznădejde, nu mai poți să faci nimic. La un moment dat, Michel Iade chiar descrie, el spunea că avea stări de iad, pur și simplu, și descria această stare de iad, era un căutător tot timpul de informație și de vrea să afle multe. Și pentru el iadul era asta, zice el. Coșmarul lui care îi bântuia nopțile și mai ales pe bătrânețe era că undeva într-un adânc de lume, nu știm unde, departe, la capătul pământului, într-un lumineș de pădure, prin niște păduri de nestrăbătut, la capătul acelei țări neștiute, stau 2 bătrâni într-o căsuță și toți amândoi trag să moară. Și amândoi duc cu ei, sau acea familie, acei bătrânei, duc cu ei o taină atât de mare pe care n-au cui să o spună. N-au cui să o spună. Și tu și el căuta să intre prin deșișuri de pădure și totdeauna ajungea în ultima clipă când ei mureau și gata. Și gata. Adică nu putea să afle, nu. Și ironia cea mare și hohotul de râs al diavolului era la sfârșit, pare rău, ai venit prea târziu, asta este, n-ai putut. Dacă reușeai cu 2 minute, se rezolva treaba. Nu reușea niciodată. Așa face diavolul. Și ăsta e un fel de iad. Și pe care îl aduce în mintea fiecăruia și în inima fiecăruia și tot timpul ne pune în inimă tot felul de stări. E, dacă făceai, dacă ai fi făcut nu știu ce și n-ai făcut nu știu ce și dacă făceai aia, dar trebuia să știi, dar de unde să știi? Nu știe. Și îți aduce în minte tot felul de lucruri astea și îți insistă pe ele și tu le crezi și te iei după ele și ești disperat, deznădăjduit. Începi să trăiești într-o lume a superstițiilor și a fricilor și a semnelor pe care ar trebui să le cunoști, să le înțelegi, dar nu le cunoști, nu le înțelegi și n-ai niciun cod cu care să le deschizi și nu știi ce să faci și poate trebuia să înțeleg că atunci când am trecut lângă casa aia și erau cu ferestrele deschise, eu nu trebuia să mai merg nu știu unde. Vezi, eu n-am înțeles. Și diavolul zice, da, vezi, n-ai înțeles. Și în altă zi trebuia să înțelegi că era trebuie cu ușile, ferestrele închise să fie când te duci. N-ai înțeles, s-a schimbat puțin treaba. N-am înțeles. Și ești tot timpul într-o stare de frică, de tulburare, de groază, de... Cu asta te nenorocești, diavolul. Unii trăiesc într-o adevărată lume a cifrelor, a numerologiei, disperați. Într-o zi de 3 m-am născut, într-o zi la ora 3 nu știu ce am făcut, într-o zi la ora 3 m-am cunoscut cu iubita, la 3 trebuie să fie și nu știu ce cu nu știu cine. Și nu e la 3, că e la 6. Da, dar trebuia să înțeleg că era 3 ori 2, trebuia să înțeleg. Acum am înțeles. Și diavolul îi zice, nenorocitule, n-ai înțeles, n-am înțeles. Acum trebuie să fie 3 ori 3. 3 ori 3, când... deci 9. La 9 nu știu ce, la ora 3. Trebuia să înțeleg că e o întoarcere la 3, că ești pe simplitate și nu știu ce. Și știți câți oameni sunt așa, unii profesori mari. Și chiar cred și-s duși de diavolul cu asemenea lucruri. Dumnezeu nu e așa. Nu vedeți, Dumnezeu merge clar și spune omului. totul e pregătit, haideți la nuntă. Adică nu că au venit trei așa stat în fața lor tăcuți. Deci, înțelegeți? Îmi pare rău, asta este, sunteți duși în fundul iadului, legați, n-au înțeles nimic. Adică nu e așa Dumnezeu. Nu e așa Dumnezeu. Și această pildă ne dovedește asta, să ne vorbește și despre asta. Dar ne vorbește și de cât de mult ne dorește Dumnezeu, că ne cheamă, ne cheamă constant și persistent. Mântuitorul și se definește pe sine cu asemenea chemare. El zice, iată, eu stau la ușă și bat. Așa se definește pe sine. Eu stau la ușă și bat. La ce ușă stă? Că doar nu stă la ușă istorie, stă la, nu știu, la ușa, la ce ușă vremelnică sau trecătoare. La ușa sufletelor noastre stă și bate. Ce ușă nu se deschide? Care nu se deschide? Că și ale iadului s-au cutremurat în fața lui Dumnezeu și au căzut. Numai sufletelor noastre nu se cutremură încă. Așa cum zicea acea femeie din Bucovina. Zicea, mai rău e cu comuniști decât cu draci, zicea. Că la draci te închin și pleacă, la comuniști nu pleacă. Zicea de atei. Așa și la noi, adică a cutremurat Dumnezeu porțile iadului și așa, dar sufletele noastre pentru libertate care ne-o dă și pe care nu ne-o ia, stă și bate cu stăruință și așteaptă și așteaptă și se definește în funcție de așteptarea aceasta nesfârșită de a tot încerca. De a tot încerca, vă dați seama? Așa e Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur continuă și zice, câtă grijă are de noi Dumnezeu. De fapt, asta trebuie să-l și înțelegem, care grijă mare. Câtă strălucire au cele din împărăție la care ne cheamă, dacă zice el, câtă strălucire au acele lucruri la care ne cheamă, dacă compară acea împărăție cu o nuntă. Cu o nuntă care nu se mai sfârșește. Așa cum e cel mai strălucitor lucru de pe pământ. Oamenii se îmbracă cel mai frumos la o nuntă. Nu? Unde se îmbracă cel mai frumos decât la o nuntă? Sunt cei mai fericiți la o nuntă, sau încearcă cel puțin să fie. Sunt totul cel mai. Ei, Dumnezeu ne cheamă la un asemenea cel mai. Și pe aia zice Sfântul Ioan Gură de Aur, acolo nimic nu-i trist. Asta trebuie să înțelegem, că dacă Dumnezeu compară cu o nuntă care nu se mai sfârșește împărăția, înseamnă că nu-i nimic trist. Păi ce poate să fie trist la o nuntă? Bine, la o nuntă, nuntă frumoasă, adevărat, de împărat. Nu la o nuntă făcută cu forță și nu știu cum. Acolo nimic nu-i trist în împărăția lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne cheamă la ceea ce este fără de tristețe. Nu este tristețe în împărăția sa. Nu este. Nimic dureros, zice el. Nimic dureros, nu? Când te gândești la o nuntă, aoleu, mă duc la nuntă, ce dureros o să fie. Na, ce să fie dureros? Bine, se mai gândesc unele doamne că le strâng pantofii și nu știu ce. Dar nu-i vorba de asta. Nimic dureros, pur și simplu. Nu e nimic dureros. La nuntă te duci cu bucurie, cum zice, cum cântă feciorii în Țara Românească. Să jucăm până se face șanț. Asta e, adică nu au nicio problemă. Nu se gândesc că o să-i doară picioarele, nu se gândesc la nimic. Până la urmă, unindu-se aceste două pilde, o să vorbim mai mult despre această pildă și multe sunt de spus. Dar unindu-se aceste două pilde, sunt trei acuzații pe care Dumnezeu le aduce iudeilor și nu numai iudeilor, nouă, tuturor. Trei acuzații pe care le vedem în aceste pilde. Dacă unim cele două pilde, pilda lucrătorilor la vie cu pilda anunții fiului de împărat, sunt trei acuzații, sau poate zice patru. Unu, că au ucis profeții și voi i-ați ucis, dar această acuzație uciderii profeților se repetă cumva sau revine și în pilda fiului de împărat, nunții fiului de împărat, pentru că zice nu i-au ascultat pe unii, la alții le-au reproșat, le-au spus că nu, nume, avem treburi, avem negoți, avem, și la sfârșit i-au ucis. Și au bătut. Deci tot așa. Amândouă pildele vorbesc de o ucidere a acestor trimiși, de o lepădare de acești trimiși, înfruntarea celor trimiși, ai bate, ai lovi, ai ucide până la urmă. Deci, o prima acuză, că au ucis pe profeți, dar nu pe profeți. Știți că dăstile trecute când am vorbit despre profeții trimiși, am zis că sunt gândurile, sunt toată lucrarea Dumnezeu cu tine pe care te cheamă. Faptul că tu stai împotriva acestei lucrări la Dumnezeu, stai împotriva gândului bun de la Dumnezeu, stai împotriva cuvântului lui Dumnezeu, îl ucizi până la urmă, îl închizi, îl ostracizezi. Asta e prima acuză a lui Dumnezeu adusă de noi, că ucidem ceea ce Dumnezeu trimite să ne cheme sau ne închidem față de acele forme pe care Dumnezeu le găsește sau încearcă să ne le scoată în cale, forme de chemare cu care încearcă Dumnezeu să ne cheme spre împărăția sa, le ucidem sau le sau ne ascundem de ele, sau ne închidem de ele, sau ne astupăm urechile și ochii. De aceea parcă îl simțim pe Dumnezeu, că zice, cine are ochi de văzut să vadă, cine are ochi de auzit să audă. Adică e parcă, nu știu cum să zic, o dezlegare. Știți când zice că preotul are puterea de a lega și a dezlega? Păi puterea o are de a lega și a dezlega păcatele? Puterea o are de la Împăratul Cerurilor, care are puterea de a lega și a dezlega. El o are, Împăratul Ceresc. Și parcă e o rugăciune de exorcizare, de dezlegare pe care o face Dumnezeu când zice cine are urechi de auzit să audă, ca și când zice deschideți-vă. Dar totuși Dumnezeu nu trece peste libertatea omului. Și parcă simțim iară cuvintele acelea pe care le citim la Faraon. Dar Faraon și-a închis urechile să n-audă, și-a închis inima în învârtoșarea să nu înțeleagă. Știți? S-a închis pe sine, n-a vrut să audă, n-a vrut să înțeleagă. Și Mântuitorul și zice, sunt locuri în care zice că noi ne închidem urechile și ne închidem ochii și ne închidem inima ca să nu înțeleagă, ca nu cumva noi să ne întoarcem și El să ne mântuiască. Nu vrem asta. Dar Mântuitorul parcă se ceartă cu acest duh surd și mut care ne stăpânește. Că nu vrem să auzim și nu vrem să... Același înțeles are și dureroasa expresie a Părintelui Arsenie Boca, cea mai lungă cale este de la ureche la inimă. Adică urechile aud, dar undeva între ureche și inimă găsim noi, am pus niște hoți, am pus niște, nu știu, niște draci cu putere mare să oprească toate aceste gânduri și să le bajocorească și să le ucidă. Un om cobora de la Ierusalim spre Erihon. Așa coboară de la Ierusalimul Ceresc, de la Împăratul Cerurilor, gândurile cele curate spre noi. E între acest Ierusalim al Ceresc, Dumnezeu, și Erihonul, vama, vămuirea, locul de vămuire și locul de trecere a tuturor mărfurilor, lumea aceasta, sufletul nostru care a devenit așa un fel de vamă prin care trec toate. Până de acolo până acolo, acel om a căzut între tâlhari. Tâlharii, noi suntem șefii la tâlhari pe acolo. Sau oricum, noi am dat voie tâlharilor, le-am dat și locul unde se așeze. Și aceștia sunt ciorile de care zice Dumnezeu, sau păsările cerului care zice, iar o parte din boabe au căzut pe drum. Și păsările cerului au venit repede și le-au mâncat. Ăștia sunt tâlharii ăștia care... Deci semințele lui Dumnezeu vin, El este semănătorul, El se și definește așa. Adică se definește pe Dumnezeu, se definește pe sine care bate continuu, care caută tot timpul pe om. Iată, stau la ușă și bat, se mai definește și ca semănător. Seamănă sămânța sa, cuvântul său. Asta o face tot timpul. Seamănă cuvântul său. Îl trimite spre noi. Îl trimite spre noi. Și noi, undeva, între ureche și inimă, ajunge cumva la ureche, ajunge cumva la ochi. Natura, firea, oamenii din jur ne vorbesc, ne aud, îi vedem, vedem situația, vedem relațiile, vedem întâmplările, le auzim, le pricepem, înțelegem, vedem lucrarea lui Dumnezeu. Nu putem să zicem că nu vedem. Auzim, dar omul și-a găsit a găsit o soluție și sunt niște tâlhari între ureche și inima, acolo în adâncul lui, care omoară pe acest om care coboară de la Ierusalim spre Erihon, sau care îl aduc până la pragul morții. Și noi nu este numai preot și levit, nu este samarinanul și milostiv care să meargă să-l scoată pe, să-l ridice acel gând, să-l prețuiască, să vadă cine este, ce chip are, cine ești tu, omule. Știți, când vezi un om căzut în tâlhar sau bajocorit sau așa, îi ștergi fața, îi rești rănile, vezi cine e omul acesta. Parcă încep să recunoști de unde e omul acesta, cine e el. Așa, cumva, când te apleci spre acestor gânduri pe care Dumnezeu le trimite, adică omul nu are această întoarcere spre gândurile pe care tâlharii imediat le distrug în sfătul nostru, dar noi, nici măcar asta nu avem, că nu avem întoarcerea aceasta spre acest gând, să vedem cine este totuși acel gând, de unde a venit. Nu cumva acesta trebuie să fi fost cel bun și să-l tămăduim, să-l ajutăm, să-l ridicăm și să-l urmăm. Da, iertați că am insistat. Da. Prima acuză că au ucis pe profeți, deci tot despre asta am vorbit, adică au ucis gândurile, toată lucrarea lui Dumnezeu cu noi, pe care trimite Dumnezeu spre noi, noi o ucidem. Asta e prima acuză. A doua, că au omorât pe fiul, acolo în pilda lucrătorilor la vie, au omorât pe fiul. Asta e a doua acuză. Despre asta am vorbit mult la pilda aceea când am stat asupra ei mult și am spus că până la urmă, prin faptul că nu primim adevărul și nu primim lucrarea Lui Dumnezeu cu noi, ajungem să ucidem sau să distrugem aproape complet chipul Lui Dumnezeu din noi. Aproape, nu putem să-L ucidem cu totul. Chipul Lui Dumnezeu din noi și lucrarea Lui Dumnezeu cu noi. Și a treia acuză că nu au venit la nuntă. Și Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult asupra acestui lucru, zice, e ca o continuare pilda aceasta cu nunta fiului de părat la pilda lucrătorilor la vie. Acolo ar părea că se termină. A fost omorât fiul împăratului. Fiul împăratului este înviat de tatăl și învie el, așa cum s-a și întâmplat. Cu învie și face nuntă. Adică așa cum s-a și întâmplat în istorie. Pe profes nu i-au primit iudeii, nu primim din noi gândurile și cele care ne trimite Dumnezeu. Pe fiul nu l-au primit până la urmă, nu s-au rușinat de el și l-au și scos în afara cetății și l-au omorât. Așa facem și noi, cele dinăuntru nostru. Și totuși Dumnezeu îl învie, nu lasă mort acolo la margine, ci îl învie și face nuntă. Adică ne cheamă la marea nuntă. Deci pe lângă toate, știți, deci culmea risipei de dragoste posibilă. Culmea nebuniei absolute pentru om. Pentru om e nebunie absolută. Cum vă ziceam și atunci, e ceva de neimaginat în istoria omenească, într-o istorie omenească normală. Ce om, având o vie, având un loc unde angajează niște oameni, trimite pe cineva de-a lui, acela e bătut, bajocorit, vorbit de rău, trimite acasă, fără nimic, și el mai trimite iară unul, acela iară bătut, nu știu ce, lovit, îi se sparge capul, mai trimite mai mulți, aceia unii bătuți, alții loviți, alții omorâți, mai trimite pe alții și aceia la fel îi se întâmplă și mai îl trimite pe fiul zicând să poate se vor rușina de fiul meu. Ce om ar putea face asta? Cine din lumea asta ar putea să facă așa ceva? Nu ar putea nimeni. După ce i s-au întâmplat la mai multe slugi, li s-au întâmplat așa, până la ucidere, să trimesc pe fiul tău. Și nimeni măcar nu zice și l-au trimis pe fiul în mijlocul unor știri mari. L-au trimis pe fiul așa. Așa cum a și venit. Știți că a venit fiul așa. Așa. Pur și simplu, într-un staul simplu, ca un miel spre junghiere. Și cum Petru a ridicat săracul sabia și a zis, lasă sabia jos. Și cum i-a zis și lui Pilat, nu crezi că aș putea aduce acum 12 legiuni de îngeri dacă împărăția mea nu e din lumea aceasta. Nu duc lipsă. El a venit spre junghiere. Și ce om ar putea face așa ceva? Dumnezeu a făcut așa ceva. Și a mers fiul său și a zis, de el poate se vor rușina. L-a ucis pe fiul. Și culmea nebuniei omenești, din partea perspectivă omenească, dar a iubirii veșnice Dumnezeu și culmea iubirii nebune a Dumnezeu, și bine a găsit titlul Evdokimov, iubirea nebună a lui Dumnezeu, culmea iubirii nebune, maniace, așa se traduce, a lui Dumnezeu, îl învie și îi și cheamă la nuntă pe ea care l-a ucis. Înțelegeți? Cine ar face așa ceva? După ce îl învii pe fiul tău, care tocmai a murit, e ca și cum ai zice, ai fi un om bogat, din familia ta merg la niște medici să se trateze unii, ăia, zic, bă, ăștia sunt oameni bogați, mă, ăștia. Tăiați-mă, spintecați-i, nu-i tratăm, îi tăiem. Și e o mare pe masă de operații, pe unii, pe alții, pe unii din sănătoși ce ajung acolo, îi întorc înapoi bolnavi, pe alții, îi omoară. Și pe aceea și pe fiul îl omoară și tatăl nu știu ce face, de-l învie pe fiul și pe aceea îi face nuntă fiului și zice la medici, haideți, vă rog, la nuntă, haideți, petreceți cu mine, dar nu, fără viclenie. N-ați vrut de vorbă bună, hai măcar prin bucurie mare veniți la adevăr. N-ați vrut prin muncă, n-ați vrut prin osteneal, n-ați vrut prin chemare, n-ați vrut prin nimic. Haideți prin bucurie această veșnică la care vă chem. Nici așa n-am. Adică e culmea culmilor. Și nu e vorba despre, noi ne imaginăm că e vorba numai despre iudei, domne, ei sunt problema. Noi suntem un neam foarte cu minte și curat. Nu, despre noi e vorba. Și despre ei și despre noi. Da. Da, știi cum facem noi. Păi de ce să cred? Doamne, de exemplu, de ce crezi că aerul are molecule și nu știu ce? De ce crezi chestia asta? Sau de ce crezi că, nu știu, orice structură e formată din așa, 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 din un electron, din un proton, de ce crezi că este? Cred că așa mi s-a spus. La orice, la orice chestie, noi n-am văzut-o. O credem. Dar la asta că ne zice Dumnezeu, tot de ce aș crede? Nu cred. Adică, știți că nu s-au văzut electronii să-i vezi. Ei sunt o teorie. Se crede că e așa, dar nu se știe cum e. Se crede că protonii umblă așa și electronii fac așa și ei las fac așa și așa. Totul încă se verifică în toată știința. Se verifică încă. Dacă apare o chestie care îi dă peste cap, totul se zică, nu, domne, nu erau electroni și protoni, era altă chestie, nu știu cum, dar noi n-am știut că ei nu se văd prin microscop, ei sunt de dușă, așa, înțelegem că ar fi așa. Și asta totuși o crede, nu am văzut pe niciunul să vină cu problema asta la spovedanie disperată, domne, nu cred că există electroni. Nu există, nu are nicio problemă, nimeni niciodată n-a avut nicio problemă în privința asta. Și e o chestie totuși de fundament al materiei. Nu, e o chestie importantă totuși. Și, dar la asta, zice Dumnezeu că e o bucurie? Dar de ce aș crede? Adică, cum, de ce să nu crezi? Dar de ce să nu crezi? Da. Și o altă acuză la care are oare Dumnezeu asupra noastră, nu acuză, nu știu dacă e acuză, putem să numim așa, că, au venit, că nu au venit la nuntă, cum am zis, invitații, este a patra, aș zice, deși e discutabil, că această poftire s-a făcut cu mult înainte, cu mult înainte. Deci n-a fost o chestie că i-a luat pe nepregătite și erau oameni nepregătiți și n-au știut. Nu. Așa și poftirea noastră vine din momentul nașterii. Tot ne poftește Dumnezeu. Și primele bucurii ale vieții, și tristețile, și toate. Toate sunt o poftire ale Dumnezeu către altceva. Zice Berdiaev, de la căderea rânduielor sociale, de la faptul că aceste rânduieli sociale nu sunt perfecte, că socialismul nu e perfect, comunismul nu e perfect. Știți cum era povestea cu comunismul? Că pornește trenul comunismului spre comunism. Voi nu mai aveți... Nu vă vine să râdeți de lucrurile acestea, pentru că nu vi s-au spus zi și noapte la televizor și peste tot. Mergeți spre comunism. Cincinalul, nu știu cât, spre comunism. La țara noastră încă nu e comunist, dar e socialist, dar o să ajungem la comunism. O să facem comunismul și așa. Și comunismul era așa, tot mergeai spre comunism, era tot mai sărac, tot mai distrus, tot mai nenorocit, tot mai și nu mai ajungeam. Când se mai ajungem la comunismul ăla? Era ceva așa, epoca de aur, comunism, dar încă n-am ajuns. Și era... Era ca o poveste așa că merge în tren, pleacă spre comunism. Prima dată tot, s-a de toate, sufertașe cu mâncare, nu știu ce, termină sufertașele, termină tot, termină, mănâncă oamenii și compartimentele și tot, tot. Rămân mașinile și tampoanele, ei stau acolo agățați, își mănâncă și hainele, își beau apă din cer, din nori și când nu mai au nimic, 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 nimic și sunt așa în pragul morții, e, am ajuns în comunism. Adică suntem egale, suntem nu știu ce. Toate rânduirile sociale și capitalismul și toate celelalte sunt niște ratări. Ele, până la urmă, se dovedesc ratări. Sunt ratări, nu sunt perfecte și dezamăgesc până la urmă. Și ați văzut, cred că cam toți sunteți dezamăgiți și de capitalism și de comunism și de toate. Și Berdiaev zice, de la dezamăgirile care le produc orânduirile sociale, care nu sunt perfecte și nu pot să-ți dea odihnă, de la imperii care s-au făcut praf și pulvere, toate până la urmă. Niciunul n-a fost Reichul de 1000 de ani care rezistă, nu știu cât. Nu rezistă nici 45 de ani, nici, cum au zis comuniștii, că vor fi 1000 de ani, uite, au fost 70 în Rusia și vai de capul lor. Toate cad, totul cade până la urmă. Totul se transformă în cenușe pe pământ și de la nivelul ăla până la cele mai mici dorințe omenești, până la cele mai... Nu, fiecare are dorințele lui și parcă până la urmă toate cumva intră într-un fel de... Suntem dezamăgiți de ele până la urmă. De tot ești dezamăgit în lumea aceasta. Dacă ești sincer, de toate ești dezamăgit. Dacă cauți în ele perfecțiunea și desăvârșirea, nu poți să te odihnești în ele. În nimic, până la urmă. Deși pe de-o parte și aceste dezamăgiri și cele bune și frumoase pe care Dumnezeu le îngăduie în lume și sunt multe, nenumărate, zilnice pe care ți le dă frumoase și bune și toate acestea cumva ne cheamă spre împărăția sa, ne vorbesc despre o altă împărăție. Deci noi suntem chemați de la naștere. Zicea Berdiaev, Dumnezeu îngăduie această stare de de nerealizare de la imperiile cel mai mare, de la orânduieri până la omul, până la ultimul om, ca omul văzând că nu se poate realiza în lumea aceasta și nu se găsește aici perfecțiunea, să nădăjduiască la altceva, să vrea altceva, să caute acel altceva spre care e chemat. Că altfel, dacă el și-ar găsi aici o dignă, nu ar mai vrea niciun altceva. Nimic altceva, pentru că nu-l interesează altceva. Și s-ar limita la acest, vă ziceam odată, că Dumnezeu vrea să te facă, să zicem, prim-ministru. Zic, nu un Dumnezeu. Să zicem că ai un văr mare, mare șef și vrea să te facă prim-ministru. Și tu zici, da, eu vreau numai consilier în satul meu. Nu vreau aici consilier, domnule. Așa e omul când el se oprește în celelalte veacurile acestea și zice, dar eu aș vrea aici, aș vrea să fiu, aș vrea să fiu scriitor mare. Dumnezeu te cheamă la o veșnicie, la ceva mult mai mult, infinit mai mult. Dar tu vrei să te oprești acolo, că ți se pare destul și frumos și interesant. Lucruri care în veșnicie nu sunt puternice. În veșnicie, faptul că tu ești un scriitor de genul nu are nicio valoare, nu știu cum să vă spun. Cum zicea părintele Ioan Cojan. Că te căsătorești sau nu te căsătorești, în fața veșniciei are valoare cu ce tip de cafea ai băut azi dimineața. Adică nu au valoare prea mare lucrurile acestea. Pari ele acum foarte valoroase, dar în fața veșniciei a unui... Dacă tu știi că de acum vei trăi veșnic, în fața celei veșnicii nu sunt așa de valoroase lucrurile astea, așa de importante. Și Dumnezeu te cheamă la ceva mult mai mult decât nimicurile veacurile acestea, dar tu te cramponezi în ele și atunci acasă nu te cramponezi în ele, nu le dă putere de realizare, nu le dă putere de împlinire de săvârșit aici pe pământ. Îngăduie să fie trecătoare și stricăcioase toate și plictisitoare până la urmă, dar și prin cele bune și prin cele rele te cheamă la asta ne cheamă. Ne cheamă, cum ziceam, i-a poftit la nuntă cu mult înainte de ziua nunții și pe noi ne poftește la nuntă. Nunta va fi după, ne cheamă Dumnezeu după ce, de acum trebuie să fim cumva pregătiți. Sau să și începem să mergem la nuntă, să și fim deja într-un fel de nuntă. Dar nunta cea mare e după moarte. Ei, Dumnezeu ne cheamă de mult, cu mult înainte. Nu zicem, nume, nu știam, îmi pare rău. După ce m-am trezit după moarte, m-am trezit în fața nunții. Și nu avem haină pregătită. Nu. Nu putem zice asta. Câteva întrebări, dacă să nu mai pierd vremea. Ziceați să nu ne comparăm cu aproapele. Dar de multe ori vine el să ne prezinte situația lui. Și ce dacă? Asta iar e o greșeală. Pentru că diavolul, dacă te vede pe tine, și să știți că eu tot vorbesc de diavol, da. Asta se ocupă. Adică nu trebuie să ne speriem că, domnule, dar chiar așa? Da, cu asta se ocupă. Cu nimicurile, cu fitilele, cu... Dacă te vede că tu nu te uiți în jur, nu te uiți nici... Te trimite pe ăla să zică. Păi, dar tu nu te uiți, mă, că nu știu ce și nu știu cum. Adică... Ori vine el să ne prezinte situația lui și ne obligă să-i cunoaștem relația lui cu Dumnezeu. Da. Se poate întâmpla, dar tu trebuie să fii mai puternic decât acesta. Adică nu, dacă mi-a prezentat el, gata, Doamne, îmi pare rău, stric relația cu tine, îmi pare rău. El mi-a prezentat. Crezi că o să poți să-i spui în fața judecății Dumnezeu, îmi pare rău, dar ce poți să-i zici? Doamne, dacă eu aș fi stat cu ochii în jos la sapă, săpam acolo, și n-aș fi știut când a venit ăia și ăia și ăia și ăia, și eu eram foarte atent să nu mă uit. Și nu vreau să mă uit, dar au strigat. Noi am venit numai de la 5, uite, primim la fel. A, păi dacă au strigat, îmi pare rău. Pare rău, nu mai pot să cred în dragoste. Da, îmi pare rău, eu m-am străduit. Păi credeți că avea trecere în fața Dumnezeu? Da, ai dreptate, mă, răi, eu și-o fost ăștia, mă. Răi eu fost, bine. Păi nu, tot același cuvânt ar fi primit și acest om. Nu cumva ochiul tău e rău pentru că eu sunt bun? Ce-ți pasă ție? Ce-ți pasă ție? Tu ai o relație cu Dumnezeu. Nu credeți că se întristează Dumnezeu? Îmi spunea un prieten bun al meu, zicea, dom'le, așa o iubeam pe fata aia, mă scurgeam așa, când mă uitam la ea. Și eu vorbeam cu ea, îi spunea, el zicea, îi spunea niște lucruri extraordinare și ea, îi se părea extraordinar. Era un filozof, un băiat deștept. Și ea se uita la altul care spunea o glumă proastă și nu prea înțelegea ce zici. Da, uite ce interesant. Zici. Păi trecea instantaneul ăsta. Zicea, n-am înțeles nimic. Adică toată investiția lui, toată strădania lui. Nu vă închipuiți că noi suntem de multe ori în chipul fetei acelea. Adică Dumnezeu are cu noi relație cum numai Dumnezeu poate să aibă. Adică tainică, dumnezeiască, mare, Dumnezeu care vede nascuns, Dumnezeu care vede cele ascunse ale omului, Dumnezeu cel care este Dumnezeu cel de aproape, nu Dumnezeu cel de departe, nu? care are o taină cu tine mare, nu te-a făcut din neființă și te-a știut dinainte de a fi lumea, că te știa, n-a fost ceva pe care Dumnezeu să nu-l fi știut dinainte. Deci El, dacă te-a gândit din veșnicie, păi te-a gândit nu pentru că așa să umpli și tu un loc acolo, ci ca să fii chip al dragostei Lui și a lucrare și împreună lucrător în dragostea Lui și să fii loc al revărsării dragostei Lui și de reîntoarce a dragostei Lui spre El, prin tine. Păi, dacă Dumnezeu astfel te-a zidit și pentru asta te-a zidit și cu astfel de relație vrea să ai cu El, tu poți să zici, da, da, ăla nu știu ce mi-a zis și îmi pare rău, n-am mai putut să țin relația cu tine, Doamne. Că ăla zicea niște glume foarte frumoase. Sau striga prea tare și eu n-am putut. Nu se poate așa ceva. N-ați văzut la îndrăgostiți că când stau ochi în ochi trebuie să te duci să zici, gata, măi, și tot nu te aude. Gata, măi, ce-i cu voi? Nu mă auzi, am strigat la tine o jumătate de oră. Nu auzea nimic. Era... Așa trebuie să fie om cu Dumnezeu. Dacă nu e în starea asta, e dezamăgit Dumnezeu. Înțelegeți?
Cum e ideea că Dumnezeu lucrează prin oameni?
Păi lucrează prin oameni, adică...
Păi
da, lucrează prin oameni, nu că neapărat că tot ce fac oamenii e de la Dumnezeu. E îngăduit. Unele sunt voite, altele sunt îngăduite de Dumnezeu. Dar prin tot ceea ce Dumnezeu îngăduie, oricum îngăduie cu măsură. Să știți, orice va îngădui Dumnezeu, ceea ce le voiește, toate sunt bune. Ceea ce le îngăduie sunt cu măsură. Niciodată nu-i peste măsură omului să zici, Doamne, a fost peste măsură. Doamne, îmi pare rău, vin și mă cer cu tine acolo în fața judecății, că mie mi-ai dat peste măsură. Nu e adevărat. Și toate le îngăduie Dumnezeu cu înțelepciune, cu măsură, nu peste măsură, ca să dobândească și maturitate, și putere de a lupta, și de a rezista, și de... E ca la un, nu știu să zic, un ucenic al unui mare maestru, yoghin, să zicem, care trebuie să rămâi încremenit orice s-ar întâmpla. Și vine pe neașteptate și îți trage o bâtă pe spate. Și tu zici, te-ai mișcat, te-ai clintit, nu ești bun de nimic, mănâncă musca asta, o mănânci, te-ai strâmbat, nu ești bun de nimic. Știți că este, trebuie să mănânci tot felul de, ca să dovedești, nu te simți cu nimic. Păi, la o măsură mult mai mare ne cheamă Dumnezeu să fim în relația cu El. Adică tu, El zice, uite-te în ochii mei, zice Dumnezeu, nu te clinti, vezi că te strigă ăla, vezi că, știți că teoria asta, te strigă ăla și ăla și ăla, românii au săraci în bazmele lor. Tot timpul zice Sfânta Vineri și vezi că o să te strige din spate, tu nu te întoarci, nici nu te uita, tu mergi înainte, fă ceea ce ai de făcut, să știți că asta e din învățătura duhovnicească pe care oamenii au înțeles și ei la măsura lor, dar o introduceau și în bazme. Dumnezeu, nu te uiți înapoi, nu te uiți în dreapta, nu te uiți în stânga, tu te uiți înainte, spre bucuria albă a împărăției, tu te uiți acolo, tu știi că asta e calea. Nu, că și Dumnezeu vrea să te ducă la măsura asta și îngăduie să urle unul, să strige ăla, să dea unul cu bățul, să nu știu ce. Și tu zici, da, dacă a dat ăla cu bățul, mie îmi pare rău, Doamne, păi așa mă cheltu la împărăție. Nu. Păi da, dovedești că de fapt tu nu răspunzi la măsura dragostei Dumnezeu, sau n-ai chef să răspunzi, sau nu vrei încă, sau n-ai chef să investești într-un asemenea răspuns cu Dumnezeu. Și din orice motiv tu zici, îmi pare rău, îmi pun mâinile așa și nu mai fac nimic, nu m-am săturat. Când o să-mi faci liniște și pace, să mă întâlnesc numai eu cu tine, dar nu e o dragoste desăvârșită. Adică nu, prin ce dovedești tu că pe El dorești pe nimic altceva? Că nimic nu te clintește. Știți că nouă ne place cuvântul acela al Sfântului Apostol Pavel. Că ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și începe să zică toate. De la iad până la rai, până și îngerii să ne despartă? Nu. Nimic nu te poate despărți. Păi vă dați seama ce mare e cuvântul ăsta. E ca și mai zice, Domnule, poate să fie orice ochii de la El, nu mi-l iau. Adică nu mă poate despărți nimic de Hristos. Păi cine nu vrea să ajungă la măsura asta? Asta e măsura, asta e bucuria veșnică. Dacă tu zici, eu vreau să ajung la măsura asta, dar să mi se dea așa cu hârzobul din cer. Nu, asta se dă prin osteneală, prin strădanie, și treaba ta, și lucrarea ta. Nu-i numai dă Dumnezeu așa și tu ești roboțelul care primești în hard toată informația și gata. Știi să faci, ești comutat. Nu, ci trebuie să o dobândești într-un cu Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu îngăduie cu voie sau cu știință, voindu-ne-le, altele, îngăduindu-le, să trecem prin multe încercări și de un fel și de altfel, dar care niciodată nu poți să aibă răspunsul că, păi dacă așa s-a întâmplat, eu nu mai pot, că ăla a strigat, că ăla mi-a vorbit, că ăla a venit la mine, că ăla mi-a spus, că ăla nu știu ce. Asta nu poți să-i producă decât tristețe de Dumnezeu. Adică le înțelege, dar nu vrei ca îndrăgostitul să fie... E ca și cum o iubită tot zice, păi da, dar eram puțin... De ce n-ai venit la întâlnire? De ce? M-am simțit puțin obosită și m-am dus să mă întind așa. Dar nu o să zic că iubitul, dar... O să zic că, dar tristețe puțin tot o să aibă în inima lui, că atunci când a zis la ora 12 ne întâlnim și ne uităm așa unul la altul, dar numai puțin, telefonul. Așa și Dumnezeu. N-o să se bucure sau n-o să fie foarte, foarte fericit și mulțumit de tine și de lucrarea ta când tu n-ai putut să stai desprins de toate chemările și nebuniile veacului acesteia și te-ai întors spre ele. Părinte, cum putem scăpa de ispita aceasta de a ne uita la altul? Uneori e mai greu să nu te uiți în jur. Nu e vorba de a nu te uita în jur, adică nu... Acum să nu vă închipuiți la propriu, așa că n-ai voie să uiți așa și așa. Și să ai niște obloane de cal și să mergi. Nu, e vorba de... Exact ca la film, cum zicea Neamărin. Când vorbea el așa, Neamărin, adică am dat pe ea. Zicea, domnule, mă duse eu la film, nu știu unde, așa, povestea el. Era așa, un sketch, o glumă. Și zicea, eu mă luai după ăla. Adică el așa vedea ca Știți, regizorul cum merge cu filmul după unul, zice, mă uitam la ăla și mă luai după el așa și mergeam în porumb după el pe acolo și el se părea că el se luase după... Știți, eu tot după ăla și mai merge nu știu ce, el zice, eu tot după ăla. Nu, se mai întâmplă multe evenimente. Dom'le, eu mă ținui de ăla, mă ținui de ăla, zicea el. E așa să știți că așa și noi, deci tu treci prin tot felul de evenimente, vezi tot filmul, vezi și că ăla se împușcă, trag toți, dar tot după ăla, adică ăla cu mare. Hristos. Tot după el ești cu ochii. Asta nu înseamnă că tu nu mai vezi nimic, nu mai știi nimic. Toate le vezi. Dar toate se desleagă sau se înțeleg și prin cheia aceluia, acela. Pe el urmărești, după el umbli, de-aia nu cazi în prăpastie, de-aia nu te împușcă și pe tine. Ce privitor la film a fost și el împușcat? Nu, el merge după acela. Și de-aia nu pățești nimic duhovnicești, de-aia reziști, de-aia pentru că te ții de acela. Nu rămâi nu știu unde, după ăla prin porumb. Deci, e vorba că cu coada ochiului toate să le vezi, dar ochiul să fie față, să fie clar spre Dumnezeu. Exact ca la uitatul la cer. De multe ori să știți că îl vezi cu mult mai bine cu adevărat îi vezi pe oameni uitându-te tot timpul spre acela cu amare și îi cunoști mai bine pe oameni și îi înțelegi mai bine pe oameni neinsistând asupra lor. Cum să vă spun? Știți cum este ideea aceea în uitatul la cer, că stelele foarte îndepărtate le vezi mai bine cu privirea periferică. Nu știu dacă știți. Adică, dacă te uiți la ele, nu vezi. Deci, nu vezi acolo de două stele. Nu văd. Dar dacă te uiți puțin mai încolo și te uiți la, nu știu, steaua polară, cu privirea periferică vezi că sunt două stele. Nu știu, trebuie să știți povestea asta. O știți. Așa e și cu Dumnezeu. Te uiți spre El, tu-L cauți pe El și de multe ori felul în care îi vezi pe ceilalți oameni căutându-L pe El și urmându-L pe El și e mult mai adevărat și îi vezi cu adevărat în adevărata lor valoare și adevărata lor mult mai mult decât că stai cu ochii atintiți la El și că te uiți numai la El și te uiți numai în ochii Lui și nu știu dacă asta va rezolva ceva. Sâmbăta viitoare, 25 mai, vom organiza un pelerinaj la Prislop. Dimineața vom participa la liturghia la Mănăstirea Lupșa, iar la întoarcere în Cluj vom trece pe la Aiud. Prețul este 50 de lei. Detalii, Oana Raluca. Înseamnă că treceți prin Munții Apuseni și coborâți prin Brad, nu? Și nu vă opriți pe la Vața de Sus, de la unde a fost Părintele. Pe la Brad, pe la liceu. Poate vă opriți. Părinte, în ziua în care ne împărtășim, nu avem voie să stăm în genunchi, la rugăciune. Nu e vorba... Nu există un canon în privința asta, că dom'le, n-ai voie. Cine stă în genunchi? 500 de metanii. Nu există așa ceva. Dar se obișnuiește să nu se stea în genunchi. E ca o zi de mare, nu neapărat toată ziua, dar măcar în continuarea slujbei nu te așezi imediat în genunchi. Dar, dacă totuși faci asta, nu greșești cu nimic. Nu, se poate exprima dragostea față de Dumnezeu și prin faptul că tu ești răpuns de smerenie și vrei să stai în genunchi și să te rogi așa. Nu se supără Dumnezeu, zice, ai stat în genunchi, îmi pare rău, n-ai înțeles nimic. Nu, te primește Dumnezeu. Da, deci poți să stai și în genunchi. Cum să ne închinăm când mâncăm împreună sau în prezența altora persoane care nu sunt credincioase? Păi, în primul rând, nu vă sfătuiesc să vă închinați chiar la orice chestie. Știți că am cunoscut foarte mulți oameni care și mergeam și am mâncat o castană, știți cum sunt castanele, și am făcut rugăciune, nu știu ce, închinăciune și am mâncat castana. Nu cred că, nu știu dacă trebuie să devină o obsesie chestia de cum mănânci ceva. Știți, asta ține mai mult de, nu știu cum să vă spun, de bogumilism. Ține mai mult de... am văzut asta la unii monași, la unii și la unii credincioși. Chestia asta, casc, fac cruzi peste gura, mănânc ceva, mă închin și mănânc. Nu știu ce, o bucățică de nu știu ce. Asta ține mai mult de gnosticism, de bogumilism, decât de creștinism, de credință sinceră și adevărat. Care cumva socotea că în primul rând tot ce ține de materie ține de diavol, deci se atinge o materie de tine, ne închinăm, Doamne ajută, luăm, că e a diavolului și acum o sfințim că așa. Nu, e al lui Dumnezeu, așa cum i s-a arătat lui Petru și a zis, taie și mănâncă. Și el a zis, Doamne, dar și-a spurcat, și a zis, cum poți să numești spurcat și Dumnezeu a sfințit și a curățit și a zidit. Nu. Asta, pe de o parte. Alta, a doua, că ideea aceasta că diavolul e un duh, așa, un aer, e ceva, dom'le, caști, păi caști, se face așa un gol și el poate intra imediat. Și atunci te închine, vezi, no, dar nu intră diavolul. O prostie, nu e adevărat. Aceeași chestie, luându-se motamo, mulți oameni, mai ales spinoltenia, din Moldova, că sunt vase de cinste și de cinste, că nu știu ce, și compară omul cu vasul. Și Pavel. Și atunci la mormântare se lasă niște vase pe acolo, descoperite de Lut, sau unul, măcar unul, și zice, dom'le, iese din vasul ăsta, intră în vasul ăla, Duhul. Știi că dacă e un vas descoperit, Duhul intră, Duhul ăsta nu are altă treabă, el intră unde e gol, pe acolo, pe unde e gol, intră. Și când iese din casă cu mortul, ia ăla, vasul ăla și dă cu el de pământ să se spargă, să plece Duhul. Știți? E o chestie așa, bine, ea e frumoasă așa ca înțeles, că s-a spart vasul trupului și nu știu ce. Dar ei, oamenii, nu o privesc așa cu înțelesuri subtile, ei privesc așa, că uite că este, a zburat. Adică, și asta e ține de înțelegere greșită, gnostică, aș zice, asupra... Deci nu îndemn pe oameni să se închină la cea mai mică, în primul rând că ceilalți care nu pot să înțeleagă asta, în primul rând că credința, credința, trebuie să fie totuși o taină. Nu e așa o chestie toată ziua, așa în fața tuturor. E ca și cum ai zice, mai stai puțin cu soția ta, te mai pupă la tăcuia în gură și... Iar, stai, domnule! Înțeleg că sunt momente excepționale când, așa, dar nu toată ziua. Așa și tu. Toată ziua mai faci o cruce, așa că te-ai gândit tu la ceva. Mai faci o cruce. Păi dacă crucea aceea e o mărturisire, e o taină ta cu Dumnezeu, până la urmă, nu e o taină. Tu te gândești la jertfa Mântuitorului, te gândești cum a murit Hristos pentru tine pe cruce și spui crucea aceea, parcă ți-o pecetuiești, ți-o așezi peste tine. E așa ceva, e ca o declarație de dragoste. Așa, așa o face repede acolo, făcută numai așa că trebuie făcută și repede ca să... Și plus că oamenii nu înțeleg chestia asta și majoritatea care sunt, cum sunt acum oamenii departe de Dumnezeu, o să înțeleagă că, mai dacă mă greșinez, eu cred că trebuie așa să fac și eu tot timpul. Mi se spală creierul și trebuie să fac toată ziua așa. La orice chestie. Iau ceva în gură și fac cruce. Și oamenii se îndepărtează. Nu, nu vreau să ajung în halul ăsta. Mi s-a spălat creierul ăsta. Nu. Adică, nu, asta e o taina ta. Dacă vrei în casă, tu de unul singur, fă toată ziua chestia asta. Dar nu cu ceilalți. Fii mai... Da, când te așezi la masă, ai pus roșii, le-ai pus toate alea. Nu știu, ca să ne explic o masă mai mare. Mănânci masă? Da. Hai să zicem că atunci când mănânci un sandwich, na, la servicii, ca un fel de, se oprește munca și mănânci un sandwich, poți să-ți faci o cruce. Și atunci, mi se pare de multe ori, na, e binișor să faci o cruce. Dar să faci o mare rugăciune în picioare, să stea toată firma în loc, mănânci un sandwich, mi se pare puțin exagerat. Așa să-ți faci o cruce de merge. La masă, când mănânci cu alții, da, poți să te rogi, poți să te așezi după aceea. Dar restul, exagerările acestea nu le socotesc folositoare și nici pentru cel care face asta nu sunt bune. Atunci când le face prea evident față de toată lumea.
Dacă mâncăm în cantine sau...
Îi îndemn pe, mai ales pentru că ceilalți nu înțeleg și nu... Îi îndemn să-și facă rugăciunea în inima lor, în taina lor și să se ridice în picioare să facă cruce și după aceea să se așeze să mănânce. Adică nu... Poți și cine vrea și poate și are... cinstea asta și bucuria asta și așa, poate să o și să ridice, să o zică, dar să nu insiste pe rugăciuni multe și lungi. El să stea acolo și să mai zică și cu glas tare, Doamne Dumnezeu, nu știu, și chiar tot pe acolo, nu știu ce. Am fost în Tesalonic, la Universitatea Aristotel, unde era o sală de mese, și asta de aici e așa, nu știu să mă închipuiți o sală de mese, de 5 ori cât sălile de la toate de aici, de la cantina. Deci, imensă, era cât un stadion, numai mese și mii de studenți, toți mâncau acolo în același timp. Și îi vedeam pe toți erau creștini ortodoxi, majoritatea, 99%, care se închinau, dar așa cu, fără rușine, se puneau și mâncau. Mai erau și care ziceau scurt, dar ziceau scurt. Nu stăteau ca cumva în picioare și ei la stol să se simtă cumva jenați că Dumnezeu se roagă. Acum se roagă ăla. Acum se roagă ăla. Adică, nu știu dacă... Și se închinau și se așezau la masă și mâncau. Știți? Mi se pare mai normal așa când e mulțime mare. Când e la o masă în care ești tu cu rudele, cu prietenii, și poți să faci și atunci, da, e bine, să faci rugăciune și te șezi și mănânci. Și dacă zici rugăciunea masa la care mănânci în cantină sau nu știu ce, în taină, nu o zici tare, să zici o rugăciune scurtă. Mâncau vor săraci, se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacul. Și gata. Sau Doamne, binecuvintează masa aceasta. Și te așezi. Nu, Tatăl nostru, care și stai acolo în picioare și puțin forțez puțin și nu știu dacă e bine. Orice care e forțat, orice lucru care e forțat, nu dă roade bune. Nu este riscant să te focalizezi pe ideea de a fi mântuit, de a considera lucrurile înfăptuite de om ca fiind efemere și fără de importanță. Bine, dar nu știu cine poate să zică că asta e o ispită așa de rar, oameni cad în ea, încât nu am insistat asupra ei. Adică majoritatea cad invers, că uită de cele omicești și insistă prea mult pe cele trupești. Încât și asta e o ispită, dar n-am prea discutat despre ea, că e foarte rară. Adică e ca și cum ați zice, vine un mare profesor, doctor, vorbește ceva despre așa și vine și vă vorbește despre cancer, hipertensiune și nu știu ce să zic, alte boale care seceră. Și vă ziceți, dar nu este totuși și oreonul? Este și oreonul, dar na, e o boală mult mai rară, situațiile sunt foarte rare. În contextul în care te transformi într-o persoană inactivă, dar cine zice de așa ceva și ignorantă față de ceea ce se întâmplă? Nu e bine să fie așa ceva. În societate eu văd o cale spre egocentrism. Nu trebuie să se întâmple așa ceva. N-ai cum să... Nu prea poți să iubești pe ceilalți dacă ție nu-ți pasă de ceilalți. Și ca să-ți peste de ceilalți, trebuie să-și cunoști puțin. Nu se poate. De exemplu, durerile și suferințele și cel puțin pentru un preot, dar și pentru un creștin cât de cât, care e în lume, faptele ce se întâmplă, de exemplu, nu, acum zic o situație așa, mai ales pentru un creștin, un preot, dezastru și încercările pe care le suferă creștinii copți în Egipt acum, ceea ce se întâmplă în Siria, cu creștinii în Siria, care sprinși între cele două tabere și tabăra revoluționară a devenit de un mahomedanism extrem, în care orice e cu Allah Akbar și creștinii sunt rași de pe fața pământului și patriarhia Antiohiei veche de mii de ani zluați nu știu câți ierarhi ținuți luați ostatici și se cere bani pentru ei. Și creștinii de unde să dea? Încearcă rușii să dea ceva, nu știu. Putin încearcă să dea ceva. Lucrurile astea, faptul că, nu zic de situația asta în sine, dar să zicem că ar fi mai aproape de noi. Să presupunem și voi ați ști cât de cât despre ea. A fi nepăsător față de asta și a fi tu cu treburile tale. Nu mi se pare o chestie de creștinism asta. Adică să fii nepăsător față de... Și nu numai că sunt creștin. Să zicem că orice altceva. Că nu știu, orice oameni, oriunde ar fi. Că suferă, că sunt necaz, că și tu ești nepăsător. Nu mi se pare o temă de mândrie că eu sunt creștin și sunt numai cu mintea la Dumnezeu. Și nu cred că... Îl vedem pe Sfântul Apostol Pavel foarte activ, foarte viu. Cunoaște necazurile celor din Tesalonic. Știe ispitele din celor care trec din Corint. Știe ce face și pe unde umblă. Știe necazurile tuturor. Știe, păi dai, el a zis, Doamne, nu știu, eu am fost dat să propovedez la neamuri, îmi pare rău de ea din Ierusalim, aia să se gospodărească. Păi în toate călătoriile a strâns bani pentru ea din Ierusalim, care erau vai de capul lor și a fost... I-a ajutat. Peste tot zice, strângeți bani pentru sfinții din Ierusalim, ajutați pe cei din Ierusalim. Adică nu era așa un fel de, noi să ne închipim așa un fel de propovăditor cu ochii la cer, ne știi nimic de ce se mai întâmplă acolo, eu nu vă spun numai taine cerești și trăim numai în ceruri și în cerul al treilea sau al nouălea și vă spun de pe acolo ce e și restul nu știu ce se va mai întâmpla, restul se ocupă de Dumnezeu. Nu, adică era foarte vioi, foarte viu și cred că asta e calea pentru orice creștin. Așa că ispita asta de a fi nepăsător față de tot ce se întâmplă și de a trăi într-o lume a ta există, dar nu e bună. Nu e bine să o acceptăm. Ea apare foarte ea pare de... pare o chestie de creștinism mistic, trăitor, profund. Nu este. Părinte, să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru creștinii în Siria și pentru Părintele Iustin Pârvu, da. Avem nevoie să citim tare la priveghere? Nu e nevoie să citiți tare. Eu nu prea pot să fiu atentă când citesc în gând, adică se referă la privegherea în biserică, când se fac privegherile aici. Nu e nevoie. Dar să citiți, nu să stai așa acolo și tu să zici, da, ne rugăm, noi suntem în rugăciune aici și tu ai adormit între timp. De multe ori e un pasnic chestia asta că citești, că citește, e acolo, unde să ne rugăm. Da. Nu e neapărat, dar aș sfătui să țină o lumânare așa în mână cel care citește, mai ales când e între orele 1 și 3 și dacă îi cade din mână, înseamnă că n-am mai citit. Dacă totul e deșertăciune, care mai restul vieții pe pământ? Acum nu trebuie să o exagerăm. Nu e totul deșertăciune. Deșertăciunea asta ne mântuiește sau nu? Felul cum ne raportăm la ea, cum așa zisa deșertăciune, de fapt, ne duce spre mântuire sau nu? Părinte, țin minte că am citit despre un monah călător care, mergând la mai multe mănăstiri, copia sau își însușa ostenerea celor de acolo. Totuși, cum aș putea să-mi aflu propriul meu mod de a fi, de a mă apropia, de a mă ruga lui Dumnezeu? Încercând să ții poruncile. Te străduiești să ții poruncile și o să vezi că unele ți-s mai dragi, ți-s mai ușor să faci lucrul acela. Ți-e drag să mergi pe calea aceea, altele ți-s mai grele. Insistă pe ceea ce ți-e mai drag. Mergi pe partea aceea. Insiste pe partea aceea cât mai mult. Dar noi încercând să ții poruncile, n-ai cum să-ți coboare din cer așa direct. Tu ești pentru îngrijitul bolnavilor. Ți s-a spus din cer, du-te și fă. Nu! Te duci și încerci tot felul de lucruri. Și vezi că la oamenii necăjiți ți-i drag. Ți-i drag să stai lângă el, să-l ajuți, să vezi că stai tămădui puțin. Și tu zici, lumea, asta-i talentul lui, te-i place. E drag, are în privința asta un talent, dar numai încercând să ții poruncile și te străduiești să ții, poți să afli talentul duhovnicesc, sufletesc al tău. Altfel așa, semne din cer și nu știu ce, nu. Semne din cer nu vor primi. Neamul acesta băgător și sunat, semne din cer nu. Noi suntem neamul acela.
Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Aia este împărăția și putrece slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos,
Sfântul din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață
Doamne, Sfinților Părinților noștri, 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 Doamne, Sfinților Părinților noștri,